Takk fyrir það, Hrannarum. Þessi spurning mitt í síðu Steinberg og hann dreigðar sig orkumál. Við erum hann við að mótið að orkuversnum. Við hafa tveða lausnir frá tveðunum félagum sem er mikið á vorunum. Einn er en svörst lausn með uppbygging af fossíla í orkumuslu til lausn sem mann allar sér skal verið brúk úr 20 ár. Þau 2030 allar mann að vera fullkomna bústu frá þannig fossíla og þá sé að mann allar hendar lausnir bara skal bli brúkt og koma til 20 árinu. Hinn lausnin en grön lausn, en umhverfis lausn, við en stærra utbygging av gröna orsko, nu ska brugas nekvar fram till en ytterbara tutsja med nekvar. Och ur sig självom så ber han lausnin fram till att man ska sätta tvärfarnas nega vindmöller upp som vi har i dag. Alltså vi har 20 megawatt i dag, nu ska vi sätta 40 megawatt i trätt. Lausnin är boar ur väg och det ska brugas till att sälja samma tid i väle, sen till mittlen två fjällor, inte mittlen två fjällor, men två politiska lausnin, en grön kurs och en svart kurs. Kvært vel i landstyrskvinnan og hver tankar hugum om hetta mal. Takk fyrir að fyrir mig.
Takk fyrir.